Obrigado nestes días por a nosa ollada nos montes. O incendio de Portugal a pasada semana, esta semana na contorna de Doña Ana, suscitou un debate sobre a xestión que estamos a facer dos nosos montes. E diso precisamente imos falar nestes vindeiros minutos neste espazo do Outro Mundo Posible. Un debate que, iso sí, xa hai tempo veñen pondo arriba da mesa asociacións ecologistas, xestores do monte e tamén algunhas comunidades de montes e asociacións. Un exemplo de que hai outro xeito de entender e xestionar o monte o temos moi pretiño de nós. No Morrazo, estou me a referir á Asociación de Propietarios de Montes do Morrazo, que nacía en 2015, pois precisamente para loitar contra o abandono do noso monte e tamén para pôr en valor esa riqueza que temos en Galicia. Hoxe temos conosco o seu presidente, a Luciano Guimeráns. Moi boa tarde, Luciano.
Hola, boa tarde.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos coñecer un pouquiño máis ese labor que vides desempeñando dende 2015, un labor complicado, pero supoño que tamén moi grato, pasiño a pasiño, comezastes a pôr en marcha esta iniciativa. E por qué? Por que decidistes arrancar con esta asociación?
Bueno, porque entendíamos as persoas que nos xuntamos para poñer en marcha esta iniciativa que o monte está abandonado. Entón é necesario que os propietarios asumamos a nosa responsabilidade na parte que nos toca e nos poñamos a traballar para mellorar o seu estado.
Dicíamos que levades moi pouquiño traballando tan só dende 2015. Contanos cantos socios e cantas hectáreas abarcades.
Ben, pois en este momento somos 113 socios. E do monte que temos controlado, é dicir, onde os socios coñecen as súas parcelas, as súas tomadas, andamos nas 70 hectáreas. Ahora, calcúlase que polo menos hai entre 15 e 20 que poden estar en paradeiro desconhecido, ou polo menos non se sabe con exactitude onde se ubican. E este é un dos grandes problemas que temos. Non é só que o que o monte que está, que é coñecido, que está localizado, que está abandonado ou está o seu libre albedrío, non? Senón que falamos dun 20% de propiedade que ten propietarios descoñecidos ou os propios propietarios non coñecen onde están. Entón, ese para nós unha das grandes preocupacións.
E precisamente niso estades traballando nos últimos tempos. Supoño que polo momento dando os primeiros pasos, pero xa pondose en contacto con moitas administracións e con moitos colectivos e tamén difundindo ese labor de concienciación.
Sí, para nós pensamos que é fundamental non só xuntar os propietarios, non só incidir en que os propietarios teñen que asumir a súa responsabilidade no cuidado das súas fincas, é dicir, na limpeza, na localización, nos produtos, senón que tamén é importante facer unha chamada á administración a que tamén asuman pola súa conta, é dicir, a súa responsabilidade, porque é verdade que dende o... non só temos que pedir axuda, que pedir apoio da administración, senón que tamén eles teñen que asumir que os datos, estou me referindo ao catastro, non son correctos. É dicir, se está dando caso de que no catastro a veces non coinciden o que les reflexan nos planos para agradir a realidade da situación das tomadas. E é un problema moi grave, un problema moi serio, porque a hora de poder actuar sobre esos terrenos, pois hai discrepancia e entón... bueno, dase o caso de que a veces citan a persoas que non corresponden cos seus propietarios, es decir, coa zona que queren, na que queren actuar, ¿no? Entón, aí temos ese doble frente aberto, es decir, por un lado, propietarios, pero por outro lado tamén a administración de que ten que mellorar a información, o censo e a localización das distintas fincas, ¿no?
E tamén supoño que será complicado cambiar a mentalidade dos propietarios, non? Dar a coñecer ese novo modelo de xestión polo que vos apostades. Aquí en Galicia estamos acostumbrados a un modelo pois extensivo de plantación de eucalipto, no que pois a finalidade máis que nada é precisamente para esas fábricas pasteiras, pero vos apostades por un cambio de modelo.
Sí, no nos ideario está a recuperación de especies autóctonas, sobre todo de frondosas, ¿no? Y por freo a extensión del eucalipto, ¿no? Vamos, una asociación, hay propietarios de pensamiento diverso, plurales, defensores del eucalipto, y hay otras personas que abogamos más por la recuperación de especies frondosas. Y entonces, en este momento, ese debate no está tanto sobre la mesa, sino que para nosotros lo más importante, como decía antes, era que concienciar la necesidad de volver a recuperar ese patrimonio, de ponerlo en valor, porque desde esa perspectiva mejoraremos todo. ¿Sí? El monte pasó de ser un patrimonio fundamental en la economía de los vecinos y vecinas de Morrazo, y supongo que toda Galicia, para pasar a ser algo que está ahí, pero que no se le fai moito caso. Es decir, vivimos un poco de costas o monte, y nos queremos recuperar ese espacio, polo en valor, axudar o desenvolvemento da comarca e crear postos de traballo, que ao fin e ao cabo é un pouco tamén o que se busca. Es decir, que ao redor do monte hai moito traballo que facer, e, por tanto, aí se poden crear postos de traballo.
Téndese algunha iniciativa neste ámbito en marcha, aí no Morrazo?
Sí, ben, a iniciativa, basicamente, vamos a ver, un pouco que comentabas, a xente, ao non valorar, pois tampouco está moito por invertir no monte. Entón, queremos que estes traballos se fagan con axudas públicas, que si as hai, o que pasa que as condicións para acceder a este tipo de axudas a veces son complicadas, ¿no? Nos piden, por exemplo, en Coto Redondo 3 hectáreas, máis de 30.000 metros xuntos, e iso é moi difícil, ¿eh? Nos temos agora, xa digo, máis de 100 socios, cando a mellor nas 90 hectáreas de extensión, pero non están unidas, entón non nos permite acabar as axudas, e nos queremos chegar aí. Entón, neste momento, o noso traballo sigue sendo chamar os propietarios, juntar propietarios, e logo sabirán os centros de ordenación, que é un pouco o fin que nos proponemos, non ordenar en condición o monte, pero aínda estamos en esa fase previa de animar aos propietarios a dar o paso a sumarse a esta iniciativa, non?
E precisamente iso facedes coa organización de distintas actividades, de distintas xornadas, como esas que organizabades no mes de maio sobre o futuro do Monte do Morrazo, pero tamén esta mesma semana ides participar como coorganizadores desas xornadas que se organizan co nome de O Monte, avanzando na dinamización dos recursos propios. Precisamente vos tamén ides participar aí cunha pequena charla sobre a xestión colectiva dos montes privados, facendo tamén, pois, exponendo diversos exemplos de iniciativas sociais.
Sí, vamos, para nós é fundamental tamén a formación, é dicir, a formación e a información. É dicir, normalmente o propietario do monte non se preocupa moito máis alá de agardar que os árbores medren para poder cortar e facer uns euros, non? Entón, falla información e falla formación, non? Entón, estas charlas van un pouco encaminhadas hacia eso, a que os propietarios poidan ver, coñecer outras experiencias, outras iniciativas, e ver que hai máis posibilidades que só plantar eucalipto, ¿no? No monte se pode plantar outro tipo de árboles, que dan froito, que ese froito se pode comercializar, nos obriga, por tanto, a ter que ir máis ao monte, a estar máis en contacto con esas especies. Pero para eso, ya digo, es necesario ese tipo de jornadas donde personas que trabajan en comunidades de montes o pequeñas empresas que tienen su actividad centrada en el monte, nos informen, es decir, nos expongan a sus experiencias. Y en ese sentido, somos muy partidarios de ese tipo de jornadas. Organizamos, como bien decías, el mes pasado, en mayo, unas en Marín, que tuvieron muy éxito. E agora vamos a participar colaborando en un curso que programou a Universidade de Vigo, que está junto a nosa pequena novedosa.
Facendo a vosa pequena aportación tamén a estas xornadas que se comezarán o vindiro día 30 de xuño, prolongaránse ata o 8 de xullo precisamente na Casa do Pobo de Beluso de Bueuno, que se vai debater precisamente sobre ese tema, sobre o monte, sobre o seu futuro, como as posibilidades dun novo xeito de xestionalo. Como vedes o voso camiño? Cales son os seguintes pasos que ides a dar? Supoño que continuando nesa recolección de propietarios, non?
Sí, efectivamente, nos encanto, bueno, encanto, lo teníamos, hay un número importante de propietarios dispuestos a mejorar el estado de esa zona, pues efectivamente será un momento de convocarlos, de ver cómo entre todos podemos ordenarlo, y ya sería un momento de plantearnos un plan de ordenación, para buscar a financiación e as axudas oficiais que haxa para que eso efectivamente mellore e cambie e todos nos podamos beneficiar un pouco de esa riqueza que é o noso monte, ¿no? Estamos un pouco nesa fase.
Pois, dende aquí, convidamos os nosos ouvintes a que continúen coñecendo o que facedes, e nada mellor que facelo a través da vosa paxina web, non só pois esas iniciativas que intentades pôr en marcha agora cos vosos propietarios, senón tamén con estas informacións, con estes cursos, con esas xornadas a máis próxima esta mesma semana. Pois, moitísimas grazas, Luciano, por acompañarnos hoxe.
Grazas a vos, sí. Moitas grazas. Boa tarde.